תפתיחי את יחד, יחד תפתיחי בדוע שינה אוכי. תפתיחי את יחד, יחד תפתיחי לנעם בתיארי. תפתיחי את יחד, יחד תפתיחי בדוע שינה אוכי. תפתיחי את יחד, יחד תפתיחי לנעם בתיארי.
בואי נע
גאווס?
Aitor ikastolako irratia, egia uzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldean zuekin, 106.8 FM. Prestatu dugun lana zuen gustoko izatea espero dugu.
Garagardo bat zerura eroritakoen omenez.
Aurrera Matiu aurkezpenarekin.
Kaixo entzuleok, hemen gaituzue, gu Aitor ikastolako 6B taldeko ikasleak gara. Gure izenak hauxe dira, Alain, Aratz, Aner, Maialen, Juna eta ni Matiu gara. Beno, hau izango da gure gelako ikasturte honetako lehengo irratsaioa. Beraz, Alik eta Alaiena egiten saiatuko gara. Orain, Aratze gaurko sumarioaren berri emango digu.
Sumarioa. Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Hasteko, azken berriak aipatuko ditugu. Segidan, gaurko eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren, gaurko gaiaren barruan gizakiaren eragina naturan izango da. Nola ez, gaur Santageda bezpera izan da bere historia eta kopla batzuk abestuko dizkizuegu. Gure tarte parregarria ere eskainiko dizuegu, eta txiste eta asmakizun batzuk kontatuko dizkizuegu. Segidan, irakurritako liburu baten laburpen tentagarria ere aipatu nahi dizuegu, eta bukatzeko urteak betetzen dituztenak gogoratuko ditugu.
Nian ernaiz eta egiako berriak aipatuko dizkizut. Izuetako pasabidea behin betiko itxi dute. Izuetako aleko pasabidea behin betiko itxi dute trafikoaren zat gaur goizean. Eta trafikoa Izuetako kalera desbideratu dute. Trenbideazpiko bidearen maila jaitsi eta kalea atondu dute autoak zein autobusak pasahal izateko. Egialdeko trafikoa orain Izuetako kaletik bideratu dute, bi noranzkoetan.
Etxegabeentzako eguneko zentroa izango da Villasalia. Donostiako udalak etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentro bat jarriko du Egiako Villasalia eraikinean. Horrekin batera, familien programa bat ere garatzea aurre ikusten dute. Eraikina jabetza publikokoa da, eta gaur egun helduen irakaskuntzarako erabiltzen da osorik. Jarduera hori mantenduko du, eta eraikinari erabilera berriak gehituko dizkiote.
Thank you.
Amalurra defendatzeko kalera atera ziren 100 herritar lehengo larun batean Donostiako kaletik. Donostiako zabortaza Espainiako estatuko garestiena da.
Euskal Herriko berriak esango dizkizuet orain. 137 lagun hil dira koronavirusarekin astebetean Hego Euskal Herrian.
Maialen naiz eta kirolekin nator. Malen Ruizdeazua pertika jauzilaria zentimetro bat hobetu du bere markarik onena. 4,41 metroko jauzia egin zuen larun batean Euskadiko txapelketetan. Ander Barren Etxea Realeko jokalari donostiarra bere kontratua luzatu du Realarekin eta 2027 arte sinatu du. Jokalaria pozik agertu da. Urte askotarako egon nahi dut hemen, adierazi du. Kaixo, Matibu, esango aldiguzu zer eguraldi daukagun gaur?
Bai, horixe, gaur odei geruza loditzen jarraituko dute. Ia egun osoan zerua estalita egongo da eta une batzuetan euri txikiago egingo du. Batez ere arratsaldean eta gauean. Hegoaldeko haizea ibiliko da arratsaldean indarra galduko du eta aldakor geratuko da. Temperatura maksimoak jaitsi egingo da. Dira, nekez gaindituko dituzte 15-16 gradu zentigradoak. Bihar zerua nahiko lainotuta egongo da eta baliteke euri pixka bat egitea. Temperaturak beste koska bat egingo du behera. Eta orokorrean 14 gradu zentigradoren azpitik egongo da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da egun hasieran. Eta egunaren bigarren partean ipar ekialdeko nagusituko da.
Aurrera lan gaiarekin.
Kaixo, aurreko hiru hilabetean eta ingurune arloan gizakiaren eragina naturan landu genuen. Gukar, zuhaitz eta basoetan zer nolako eragina duen eta zergatik eta zer ondorio dituzen aztertuko dizuegu.
Basogabetzea gizakiek basoetako zuhaitzak moztu eta basoak desagertarazten dituen erabiltzena da. Zergaitik gertatzen da? Zuhaitzak egurra eraikinak, altzariak edo paperak egiteko mozten dira. Plantazio izenez ezagutzen dira lursai handietan landatu ohi dira eta plantazio jabek diru asko irabazten dute. Eskualdea bizileku berria egiteko garbitu nahi denean ere basoak mozten dira.
Zeintzuk dira ondorioa?
Berriketan gure herria.
Klima. Zuhaitzek eta beste landareek oksigenoa sortzen dute. Gizakiek eta animaliek bizitzeko beharrezko dute.
Zuhaitzak mozten direnean oksigeno gutxiago iristen da atmosferara. Zuhaitzek karbono dioksidoa xurgatzen dute. Karbono dioksidoa berotze globala izenez ezagutzen den arazoaren eragiletako bat da.
Higadura. Mendiegal aldapatxuetan egiten diren basogabetzeek higadura eragin dezakete. Zuhaitzek lurrari eusten ez diotenez lurra higatu daiteke. Eurite bortitzen ondorioz lurra maldetan behera joan daiteke eta soroak. Etxean eta bizitzak suntzitzen dituzten lur jauziak sortzeko arriskua dago.
Habitaren edo ekosistemaren galeran. Hainbat izaki bizidun mota desagertu dira basogabetzearen ondorioz. Oian tropikaletan gehien bat. Gainera, basogabetzeak oianetan bizi diren pertsonen bizimodua ere aldatu dezake.
Gure proposamenak. Papera birziklatu eta modu egokian erabili. Gertuko baserritarren produktuak gehiago erosi eta lur sail handiko ekoizleen produktuak saiestu.
Ardura guztiona da, eta gaitezen eta zaindu ditzagun gure basoak!
Otsaian sartu berria gara, eta ospakizun eta ohitura zar beteriko astea. Asteko, atzo, otsaiak iru, kandelaria eguna izan genuen. Gor berriz, otsaiaren laua eta Santa Abedaren bezpera dugu. Honek merezi du ohitura zar honi minutu batzuk eskaintzea.
Euskal Herriko leku gehienetan, herri tradizioz, bezperan hasten da jaiaren ospakizuna, hau da, otsaiaren lauko iluntze aldera. Aurtengo kasuan bihar gauea. Jende multzoa makia handi bana eta baserritarez jantzita, kopla kantatzera doa, izkean berriz baserri edo kale-eskale. Trukean jatekoren bat jasotzeko eta merienda edo afaria egiteko eskuratzen izan ohi da eskean ibiltzaren helburua. Hala ere, bestetarako ere izan daiteke eskea.
Oso aberaz diruz
jodezagun Santa Ageda nortzen jakitera. Aurrera aratz!
Sizilian jaio zen Agate 250ean. Neska ederra omen zen eta Siziliako Kinziano gobernadoreak berarekin ezkondu nahi zuen. Baina Agedak kristautasunean fede itxua zuen eta ez zuen onartu gobernadorearen proposamena. Kinzianori ez zitzaion ask gustatu. Haren erantzuna eta kartzelan sartu zuen eta bertan torturatu egin zuen eta ondorioz hil egin zen 21 urteko neska gaztea. Katanian gertatu zen hori 1451ko otsailaren 5ean.
Orain, Santa Agedako koplen beste bertsio pare bat entzongo dituzue. Guri asko gustatu zaizkigu. Ea zer iruditzen zaizkizuen. Sakatu playa.
Beno ba, badator parra pixka bat egiteko tartea. Ekin diezaiogu bada txiste saioari.
Josetxo, zein zorion txu ginen duela mabos urte?
Duela mabos urte? Baina duela mabos urte zenun elkarri zagutzen eta?
Horregatik bada!
Aita, jirafe zergatik daukate horren lepo luzea?
Zertara izango da. Bada seme, burunaino iristeko.
Irindalan, ahnioak urunkan. Irindalan, eskila...
Lagun batek besteari.
Aizak, Jose, uste diat, ire mazteak engainatu egiten gaituela.
Ja!
Asmakizun txandara iritsi gara. Gona luzea du, mi motza, urruditik entzuten da haren kantu hotsa. Zer da?
Eskilati.
Kanpaia.
Bianka izan arren ezin dugu biderik burutu. Baina gizona gu gabe, ezin da inoen aurkeztu. Zer da? Galtzak!
Gure erratxeioa aurrera doa eta aipatu dugun bezala, liburu parte baten laburpen tentagarri bat irakorri nahi dizkizuegu. Thank you.
kontatuko dizuedan, liburuaren laburpena Pozoia Kopan liburuarena da. Autorea, Pede Bakalario eta Ak Gati dira. Ilustratzailea FF Studios da. Itzultzailea Aitor Arana. Argitaletxea Mezulari. Anet eta Fabrizek 13 eta 12 urte dituzte, eta misteriozko oso kasu zailak konpontzen dituzte. Detektibe klub bat sortzen dute horretarako. Muturra sartzeko moduko misterioren bat dagoen bakoitzean Parisko ikertzailerik handiena izan omen zen Gustave Darbonen apartamentuan elkartzen dira zer egin aztertzeko. Han, Bartxon Andreak etxean egindako tarta zatiak jan eta esamesak kontatu bitartean ikerketari ekiten diote. Lehen abentura honetan argitu beharko dute ea Delofre jaunari leporatzen dizkioten bilketak berak egin ote dituen edo ez.
Beno, urtea betetzen dituztenak zorionduko ditugu orain. Gaur, otsailak 4, Lur Martínez Linares. Bihar, otsailak 5, Ainara García Pellejero. Eta gure gelakide den, Ane Zamarbide García.
¡Zorionduko! Zuten bat atera segidan
ez tiki gordezka zurtoinetik ostu bat luzatu.
Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
Oran bai, bukaera iritsi gara eta hemen amaitzen da 6B taldearen lehengo irratsaioa. Laster, izango gara berriz ere zuekin. Biltartean, ondo izan!
Maitasun loreak zuretzako ekartzen da. Pozak txoratzen nator nire degau zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte betetzean zorionak. Da urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak da musuak. Zoriona, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezela xeopa bizugu urtetik urtera. Osasun onarekin bete azkarraitzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera.
gogoratzen etorriko gera. Maitasun lodeak zuretzako ekantzera. Maitasun lodeak zuretzako ekantzera.
Moi denak agurka. Ilargi ta izarrak elgar mokuka. Etxean iguzkianan ate joka.
Betiko.